Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, začína sa v poradí. Keď rátam ten úvodný pilotný diel tejto relácie, tak začína sa v poradí tretia relácia, alebo tretí diel relácie pod názvom Pohľady. Je to také neuveriteľné, lebo vlastne keď zoberieme do úvahy, že toto naše rádio vysiela už od januára 8. rokom, tak ja vždy, keď hovorím, že keď sa začína nejaká relácia, tak hovorím, že 88. diel alebo 121. diel, a teraz poviem, že tretí diel relácie, tak je to trošku také neuveriteľné, ale tí z vás, ktorí nás počúvate pravidelne, tak viete, že prečo vlastne iba tretí diel tejto relácie. Pre tých, ktorí ste nás nepočúvali, len veľmi v rýchlosti poviem, že túto reláciu vlastne sme zaradili do nášho vysielania potom, ako pán doktor Ludvík Nábielek, ktorý mal vždy v týchto štvrtkových časoch reláciu opony, nemohol už reláciu ďalej vysielať v týchto časoch, tak sme sa rozhodli, že vlastne jeho reláciu opony nahradíme reláciou Pohľady. No a urobili sme vlastne jednu reláciu, takú pilotnú, úvodnú, kde sme predstavili túto samotnú reláciu a témy, ktoré budeme do budúcna rozoberať, a samozrejme pravidelného hostia, ktorý v tejto chvíli sedí oproti mne, a ja ho malú chvíľu privítam. No a potom sme mali druhú reláciu, v ktorej sme sa bavili na tému, alebo teda diskutovali na tému nádej. A mám taký pocit, že hoci to bola len druhá relácia, tak celkom dobre zarezonovala medzi vami poslucháčmi. Dostali sme nejaké, aj také pekné, celkom kladné názory na túto reláciu, čo ma samozrejme teší, a verím, že táto informácia teší aj človeka, ktorý už v tejto chvíli sedí oproti mne. Je to evangelický farár a historik v jednej osobe, Michal Zajden, tu z Banskej Bystrice, z nedalekej Radvane. Príjemný dobrý večer vám prajem, a len doplňam ešte skôr, ako sa pozdravíte, že keď hovorím o farárovi, tak evangelický farár, aby to bolo presné. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No, tak len teda dodám, že spolu snívam nerušené počúvanie v tejto chvíli tú najbližšiu hodinku slova a možno aj nejakej tej hudby, ktorú si zahráme. Spolu s ním praje aj Boris Koroni. No, mal som také celkom pozitívne odozvy na tú našu v podstate prvú reláciu, keď nerám tam tú pilotnú, tú dáme bokom. Tak tá naša relácia minulá o nádeji celkom pekne zarezonovala. Neviem ako vy, že povedzme nejakí vaši farníci, ktorí vás už poznajú aj cez tento éter, nejak sa tak ozvali, že máte nejaké, aj vy možno?
Ale áno, hej? Ale áno. Ku podivu, áno. Ale jasné, vždy, keď ľudia zareagujú, tak to človeka poteší. Aj keď neboli to všetko, nejaké chválospevy, všetko.
Ale nepotrebujeme zase.
Ale nech sa mi chválospevy. No. Ale boli to veľmi príjemné odozby.
No, uh-huh. Vy budete možno pomaly, ale isto najpočúvanejší farár na Slovensku. To
tak ja myslím, že Mariana Kufu ani nechcem tromfnúť, pretože len nech si to užije.
Tak.
Užíva.
Ale platí to, čo som povedal, že tá minulá relácia celkom zarezonovala, čo ma samozrejme teší. Ono je to aj ukážka toho, že samozrejme mnohí ľudia sa nachádzajú v živote v veľmi ťažkých situáciách životných a nádej je to jediné, čo im vlastne ostáva. A ja som tak rozmýšľal nad tým, že či vlastne prečítať v úvode tejto relácie, lebo o nádeji sa nebudeme zhovárať. Bude to iná téma, ktorú vy približíte, lebo vy ste s ňou dnes prišli. A ja som si tak povedal, že tento mail by som rád prečítal. Vy ste mi to schválili, že môžem. Tak ja ho prečítam. Ono vlastne súvisí ešte s tou našou minulou témou a potom príde na záver také pekné vyvrcholenie, keď povieme, kto to vlastne napísal. Takže idem prečítať najskôr mail. Ahoj. Takto sa začína mail. Vypočul som si vašu reláciu Pohľady, druhý diel, na tému nádej. Celkom super relácia a dnes si nenechám ujsť ani jej pokračovanie. Asi odpovede na všetky starosti sveta nie sú. Tam dal tam takého smajlíka. Píšem ti reakciu na prípad a v zátvorke a náš príbeh, ktorý si použil. Takže pred 26 rokmi bola moja manželka tehotná a ako veriaci mladí ľudia sme s obavami a plnou vážnosťou pristupovali k tomu, že sa nám má narodiť prvé dieťa. Modlili sme sa k Pánu Bohu s tým, aby nám dal silu, a odovzdali sme mu naše ešte nenarodené dieťa do jeho, teda do Božích rúk. V lete roku 1994 sa nám narodil syn Paľko. Hneď prvá diagnóza DMO. Priznám sa, že neviem, aká to diagnóza, možno vy budete potom nám vedieť povedať viac. Skrátka, hneď prvá diagnóza DMO. Šok pre nás a samozrejme okamžite otázky prečo. Na túto otázku sme dodnes nedostali odpoveď. Asi po 3 mesiacoch sme si uvedomili, že na túto otázku asi nedostaneme na tomto svete odpoveď a zároveň sme si uvedomili, že sa stávame do role vzbúrených, nepokorených ľudí. Veď sme naše dieťa odovzdali do Božích rúk a to pre mňa a moju manželku bolo a je viac ako odpovede. Dnes je Paľko úžasný chlapec, aj keď mentálny vek je 9 rokov, ale pri všetkých starostiach mne a nášmu okoliu prináša neskutočnú radosť zo života. Pri 3. dieťati, Elenke, som si už otázku, prečo ani nekladol. Bolo a je mi jasné, že sme v Božích rukách, Evanjelium Jána 10, 28, 29. Ja ako kresťan môžem mať nádej na tomto svete, ale oveľa dôležitejšie je pre mňa nádej v nebi. Poznáme príbeh z Biblie, kde slepý muž bez viny a aj jeho rodičia nič zlého neurobili, ktorý nevidel 37 rokov, bol uzdravený Ježišom. Mnohí sa pýtali, prečo? Odpoveď? Aby sa zjavili skutky Božie na ňom. A teraz píše Evanjelium Jána 9.3. A teraz príde podstatné. Pozdravujem vás a prajem mnoho požehnania aj za mikrofónom. A viete, kto to napísal?
No, jasné.
Niekto, kto sa priezviskom volá ako vy, teda pán Zajden a menom Ján z Popradu. Ha. Ja si vrajím, že keď mi píše niekto s priezviskom Zajden a mám tu oproti sebe človeka, ktorý sa tiež volá Zajden, tak to asi nebude celkom náhoda. Tak poďme s pravdou von, lebo fakt to neviem, kto nám tento mail poslal.
No je to príbeh môjho brata, mladšieho brata, ktorý má túto životnú skúsenosť, že sa im teda narodil postihnutý chlapec. To DMO, neviem čo presne je, ale Paľko nerozpráva a je teda mentálne na tom, povedzme to ich 9 rokoch. A, ale všetci ho máme radi, on je úžasný chlapec a vie priniesť radosť, spontánne nás všetkých vždy vyobíma, je to... To sú neopísateľné veci. Neopísateľné veci. A pritom zažíva všetky tie trampoty a všetky tie emócie, ako zažívajú mladí ľudia a vie, že to neriešiteľné sú samozrejme tie jeho veci. To nemôže proste pokračovať v normálnom živote, ale to je... Hej, to je niečo také, čo proste treba zažiť a potom človek vie, že Pán Boh nám tak nejako daruje ľudí, ktorí síce majú toto postihnutie, ale daruje nám takú lásku, ktorú zdravé dieťa nám nikdy nedajú. Nám.
Hej. No ale on tam v tom maili ešte spomína ďalšie dieťa, ak som to dobre vystihol, Elenku? Či...
Elenka, áno.
Elenka a tiež naznačuje, že tam je niečo. Čiže vlastne, ak som to správne pochopil, že aj druhé dieťa nie je úplne celkom.
No oni potom mali dceru, tá teda normálne vyrástla, normálna puberťačka bola. Mm-hmm. A normálne sa teraz vydala, už má tiež dieťa. A potom sa teda odhodlali pre 3. dieťa, takého poškrabka. No a keď bola tá bratová manželka asi v 5. mesiaci tehotenstva, v 4. 5. mesiaci, nie, možno v 3. už, tehotenstva, tak je diagnostikovali nejakú agresívnu formu rakoviny. A teda bola tu v Rooseveltke a vlastne sa rozhodovalo, že či ona alebo dieťa zostane nažive. Aj keď jej nádej asi na život, ja neviem, či bola veľká. Bola to nejaká strašne agresívna forma raku. Išla strašne rýchlo. Mm-hmm. Takže ona sa rozhodla pre život toho dieťaťa. Takže ju potom dali už iba na prístroje.
A... Čiže vlastne žiadna chemoterapia, nič? Žiadne liečenie, predpokladám.
To by ten Jano vedel. Predpokladám, no, že nie.
Lebo to by vlastne poškodilo asi to dieťa.
Asi tam toto tam bolo. Ja som sám osobne zažíval aj takú dosť ťažkú traumu, som mal ja v živote, ako bez, mimo toho. No ale toto všetko prehlúšilo samozrejme. Mm-hmm. A bola teda na prístrojoch a to dieťa v prvom možnom termíne, kedy... sa mohlo teda nenarodiť, ale mohlo teda prísť na svet, mohli ho teda císarským rezom teda priviesť na svet, tak to dieťa teda v podstate vybrali z nej. No. Mm-hmm. Neviem to inak ani ako pomenovať. Hej. A ona na druhý deň zomrela. tá jeho mama, to bolo také dieťatko, ako taký mravček, no, čo ja viem koľko, ako 6-mesačne dôchodče. Čo je teda úžasné, že dneska to medicína už dokáže takýchto...
Čiže 6-mesačné dieťa vlastne vybrali z nej, aby mohlo prežiť vôbec to dieťa a prežilo.
Áno, no a to potom malo samozrejme ďalší príbeh, pretože si predstavte chlapa, ktorý zostane s postihnutým chlapcom a s takýmto nedôchodčaťom. A čo teraz? No, takže máme sestru, ktorá je teda úžasná v tom, že potom to dieťa si zobrala túto Elenku a 3 roky mala pri sebe a ju vychovala. Takže to je... A úžasné to bolo, lebo naši rodičia teda vlastne už všetky vnúčata vyrástli a zrazu im Pán Boh daroval takéto malé, živé dievčatko, ne ako živé striebro. Tak to bola taká radosť ich staroby teda, táto Elenka. A je teda, ešte žijú rodičia. Tak úžasné. Je zaujímavé, že tie príbehy sú niekedy, ktoré život píše, tak taký scenarista taký príbeh nevymyslí. No.
No, keď to tak zoberiete, čo sa vlastne, ako teraz tak zisťujem, ako hovoríte, čo stalo bratovi, ktorý očividne pred týždňom našu reláciu počúval a prajeme mu samozrejme všetko dobré a sme radi, že počúva, tak je to také neuveriteľné, keď si zoberiete, že niekto v takomto ešte stále relatívne mladom veku, čo už všetko má za sebou, jedno postihnuté dieťa, manželka, ktorá čaká dieťa, nakoniec ochorie na rakovinu, zomrie, narodí sa dieťa predčasne. To sú také veci, že asi tento človek má právo písať o nádeji, bo asi tomu očividne teda rozumie, čo v takomto prípade znamená tá nádej, ktorej sme venovali minule celý jeden diel.
Určite má to zažité úplne inak ako bežní ľudia.
No ale... Tí bežní ľudia, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú, tak teraz dostali príklad toho, že aký je ten život rôzny, že čo všetko sa vám môže postaviť do cesty, keď to tak mám povedať, a napriek tomu nemusíte stratiť tú nádej. Ja sa k tej nádeji nechcem vrácať, lebo však tomu sme venovali minulý diel. My pôjdeme dnes k inej téme, ale je naozaj úžasné uvedomiť si, že sú tu ľudia, ktorí toto prežili a aj tak nádej nestratili a idú ďalej. Proste žijú, fungujú. A niekedy ľudia majú ani nie štvrtinu z týchto trápenia, majú pocit, že sa idú zrútiť, že už svet nedáva význam a sú zrútení. Tak si predstavte takýchto ľudí, ako je Jan Zajden, ktorý toto ustál a očividne funguje ďalej.
Nám to už príde normálne zase v rodine a samozrejme občas ako bratia sa aj povytáčame, takže žijeme normálny život, že nám to už... A nejako nemyslíme v podstate na to, lebo je to proste tak a ten život je... Nemáme pocit, že žijeme nejaký menej hodnotný život. Vôbec.
No nie, nakoniec ste očividne prišli pri tom prvom dieťati, ktoré teda je nejakým spôsobom postihnuté, že áno, niekde sa mu ubralo, ale niekde sa mu neskutočne pridalo. Že je to postihnuté dieťa vám možno nedá to, čo zdravé v niektorých oblastiach, ale v iných vám dá oveľa viacej. Ako to zdravé. Oveľa, a že oveľa viacej. Tak a nakoniec to asi naozaj na tom svete funguje tak, že tam, kde sa uberie, tak zase niekde inde sa pridá. No.
Mám pocit, že môj brat nie je jediný, ktorý by toto vedel tu medzi nami hovoriť tieto príbehy. No, je to tak.
Tak, my ale nemáme tému nádej, ale bolo fajn sa k nej vrátiť vlastne cez tento mail a vy ste ani nevedeli, ako, že hneď druhá relácia už budete musieť takto siahnuť do osobných rodinných vecí, ale to sa u nás v rádiu často stáva a nakoniec aj doktor Nábielek, ktorého vy s touto reláciou trošku striedate, si zvykol, že on vlastne musí s tou kožou na trh tu pred našimi poslucháči, lebo viete, my sme tu skôr taká komunita, to nie je také rádio, ktoré má nejakých poslucháčov, ktorí ho sem tam počúvajú, nepočúvajú. Toto rádio žije už 8. rok len z peňazí ľudí, ktorí ho počúvajú, takže to aj vy musíte zobrať tak, že vy ste sa stali súčasťou rodiny, nie takej tej mafiánskej, ale takej tej rozhlasovej, kde vy aj z času na čas budete musieť s takýmito vecami osobnými proste sa trošku tak ako popriznávať, lebo ľudia vás chcú spoznať a je to vždy milšie, keď aj takéto veci sa dozvedia, lebo potom vedia, kto k ním rozpráva.
Pokiaľ zatiaľ nemám nejaký pocit, že by som mal s tým problém.
Hej, ne, zatiaľ nemáte pocit, že by ste tu sedeli úplne obnážení, holí, že sme všetko z vás postrhali a teraz ideme nejako veľmi pod kožu. Nie, zatiaľ nie. Dobre, veď to nakoniec nebolo ani tak o vás, ako skôr o vašom bratovi. Možno aj o vás niečo povyťahujeme, ale dnes to nehrozí podľa mňa, lebo dnes tu nemáme až takú veľmi intimnú tému o nádeji, ako sme mali minulé. Dnes tu máme inú tému, ale keďže ste s touto témou tentokrát prišli vy, tak vy si ju tak trošku uveďte, alebo vysvetlite možno dôvody, prečo ste sa pre túto tému dnes rozhodli.
No viete, je to teda téma bezhraničnej slobody a aké má dôsledky vlastne bezhraničná sloboda. Je to z môjho pohľadu ako farára celkom taká aktuálna téma, aj keď možno neviem, nakoľko ľudia mimo cirkvi to vnímajú. Mm. To neviem posúdiť, ale ona, tá téma je samozrejme tiež strašne obsiahla a samozrejme zachádza to do rôznych oblastí spoločenského, politického, náboženského a ja neviem, akého života. Tá bezhraničná sloboda teda tu je. A je to téma, ktorá je... Keď o nej, čím viac o nej premýšľam, tým by som radšej to nejako rýchlo zhrnul a vysvetlil, ale cítim, že sa to nejako nedá, alebo ja to teda nedokážem. Mm. Ale tú tému som si vybral preto, lebo už dnes vidíme, že bezhraničná sloboda má naozaj negatívne dôsledky. Mm. A je to proste vidieť. A bol by som rád, keby sme si to tak nejako mohli spoločne povedať a spoločne si to mohli uvedomiť. Možno, že to nedokážeme povedať v jednej relácii. Uvidíme nakoniec, ako to vypáli, alebo ako bude vôbec aj záujem túto tému riešiť. A chcem ju uviesť teda tiež dvoma takými biblickými príbehmi, ktoré budem samozrejme iba parafrazovať. Na jednej strane... Túžba po slobode je legitímna a normálna. To je jasné. A ponuka bezhraničnej slobody je neuveriteľne lákavá. Mm. A túto ponuku bezhraničnej slobody dostal aj Ježiš. Ježiš na začiatku svojho verejného učinkovania sa píše, že prišiel k Jordánu, tam ho Ján Krstiteľ pokrstil, potom išiel na púšť, kde bol 40 dní, sa postil, vyhladol. A prišiel k nemu diabol. A diabol ho pokúšal. A mu hovorí, veď si syn Boží, si hladný. A to sú kamene. Tak ak si syn Boží a máš tú moc, tak urob z tých kameňov chleby a najed sa. A Ježiš mu hovorí, nielen chlebom je človek živý. Odmietol toto pokušenie. Potom diabol ho zobral do Jeruzalema, postavil ho na najvyšší bod toho nástrčia, alebo čo ja viem, nejakej strechy, teda toho chrámu. Mm-hmm. A mu hovorí, skoč dole. Je napísané, v jednom žalme je napísané, že Boh prikáže svojim anjelom, chytia ťa za ruky a ty sa neurazíš o kameň. A potom ho zobral na vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstva sveta, povedal, ak sa budeš mi kláňať, tak všetko ti bude patriť, všetko bude tvoje. A Ježiš mu hovorí, iba Bohu sa budeš kláňať a iba Bohu sa budeš slúžiť. A vlastne ten princíp, alebo to vysvetlenie tohto pokušenia Ježiša je v tom, že samozrejme má to obrovský široký rozsah a na to existuje tisíce, možno desiatky tisíc kázni, je ten, že Ježiš odmietol zneužívať sociálnu otázku, to je o tých chleboch, odmietol slávu a odmietol aj moc svetskú. Mm. A odmietol to preto, lebo priniesol ľuďom ďaleko čosi viac a ďaleko oveľa dôležitejšie, oveľa slávnejšie, keďže priniesol večný život, samozrejme, ponuku večného života. Takže ponuka bezhraničnej slobody. Ak nemá mantinely, tak má potom svoje fatálne dôsledky. No a ten druhý príbeh je, že Izraelci boli 430 rokov otrokmi v Egypte. A Mojžiš, teda Boh poslal Mojžiša, on ich vyviedol, to bolo slávne vyslobodenie z egyptského zajatia. Prestali byť otroci. prestali byť otroci po 430 rokoch. Mm-hmm. Prišli pod horu Sinaj za niekoľko mesiacov a dostali tam zákon, ktorý určil pravidla pre život. A tak si hovorím, o tom premýšľam veľmi často. A je to zaujímavé, že v skutočnosti sa človek stáva slobodným a sebavedomým a stáva sa národom, až keď dostane zákon. Pokiaľ človek nemá zákon, má bezhraničnú slobodu, tak je vlastne iba chátrou, je iba masou, ktorá proste je ľahko manipulovateľná a ľahko ovládateľná. A tak vlastne bezhraničná sloboda je otroctvom. A tam, kde človek sa podriadi buď Bohu alebo zákonu, tak sa stáva vlastne slobodný. A toto je vlastne, na čo dneska ľudia, akože povedzme prikývnu, že dobre, ale vo vnútri väčšina ľudí, alebo mnohí ľudia majú, že ale mňa sa to tak nejako netýka, ja nemusím až tak veľmi dodržiavať tie zákony. Alebo ja sa až tak veľmi nebudem podriadovať. Asi neuvedomujú, že, alebo však ja si môžem robiť, čo chcem. A ľudia si neuvedomujú, že keď toto robia, alebo keď takto premýšľajú, tak v skutočnosti sa stávajú bez tvarov masou, ktorá je ľahko manipulovateľná. Keď si prestane ctiť zákony, ctiť nejaké pravidlá, ctiť Boha.
No, tento začiatok, to bol taký biblický začiatok a my si to teraz skúsime, to, čo ste povedali, rozmeniť na drobné. Aj keď ste už tým začali, ale pôjdeme do toho trošku tak hlbšie. Že? Vy ste povedali dva príbehy, teraz ako som vás počúval, tak si poviem, že ja dám jeden. Uh-huh. Ja som to, kedy som teraz nedávno sledoval nejaký dokument, ktorý bol o Svienčime, uh-huh. A tam vypovedal nejaký väzeň, ktorý vlastne toto všetko prežil. Hovorilo o tom, aké to bolo strašné, že to všetko, čo sa tam dialo, to nie je podstatné teraz rozprávať, to všetci vieme, že aké to bolo hrozné utrpenie. Ale vraj, že podarilo sa mu aj s kamarátom nakoniec teda prežiť a keď ich oslobodila Červená armáda, prišli Rusi a teda ste voľní, zrazu im povedali po tom všetkom pekle, ktorí tam zažívali, že teraz už vám nič nehrozí, ste voľní, choďte domov, alebo čo im povedali. Tak vraj, že ak sme stade odchádzali preč, tak ten môj kamarát, išli sme po nejakom poli, kde bolo niečo zasadené, nejaká kukurica, ale neviem čo. A on potom, ja som išiel tak vedľa po tej cestičke, aby som nepošlapal úrodu. A ten môj kamarát išiel stredom toho pola a všetko šlapal a ja mu vravím, že, no, že prečo ty tu šľapeš po tej úrode, ktorú si tu niekto zasadil, túto, a on vraví, ale ja som zažil také hrozné veci, že mne to je úplne ukradnuté, čo ja tu komu niečo spôsobím s nejakou drobnou úrodou. Navyše, možno to bol človek, ktorý podporoval to naše zabíjanie. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Čo tým chcem povedať? Že... A nakoniec ten chlap hovorí, viete, že mi sa to nepáčilo, čo spravil, ale ja som mu rozumel. Uh-huh. On bol tak uvolený z tej nespravodlivosti, ktorá sa udiala, že zrazu mal, áno, bezhraničnú slobodu šlapať po poli, ktorému nepatrilo, ale čo tam bola nejaká pošlapaná kukurica oproti tomu, čo jemu robili roky tam v tom koncentračnom uh-huh. tábore. Kde sa týmto chcem dostať? My sme tu mali pred 89. rokom, 40 rokov by sme to tak mohli povedať, neslobody. A to je taký nejaký Osvienčím vínom, oveľa, samozrejme, ja to nechcem zrovnávať, to sa nedá zrovnávať, aj v socializme boli isté aj dobré veci, ale teraz skúsme len tak rozmýšľať, že mali sme tu takú neslobodu. A teraz po 89. mnohí tak presne vyšli, ako ten človek z toho koncentračného táboru, šliape po poli, lebo čo? V 89. sme boli neslobodní, v 80. po 89. sa otvorili dvere slobody a mnohí sme si to vysvetlili, konečne, my máme právo, a teraz by vám povedali, pán farár, my máme právo na bezhraničnú slobodu, my máme právo na to šliapanie po tom poli, pretože sme tu 40 rokov boli neslobodní. 40 rokov sme si museli odopierať niečo, nemohli sme, tak teraz máme právo na túto našu, ako to vyvolávate, bezhraničnú slobodu. Čo by ste na to povedali?
Premýšľam, ako som to ja prežíval, teda v tých mojich spomienkach sa vraci, však som mal 27 rokov, keď padol socializmus alebo komunizmus, že ako som to prežíval, bezhraničná sloboda. Vtedy sme to samozrejme prežívali ako obrovskú radosť, že sa otvorili hranice, že napríklad pre mňa ako kresťana, mladého kresťana, bolo úžasné, že sme sa mohli postaviť na ulicu a rozprávať o Bohu, pretože cirkev bola zahnaná za múry kostolov, čo bola realita a fakt. Ale ja si myslím, že ľudia v podstate kapitulovali pred túžbou po tom mať pohojnosti. Oni vlastne tú slobodu asi naozaj predali za to, aby mali veľa. Alebo tú túžbu. A viete, a teraz človek má túžbu stále hromadiť, stále mať viac, stále dobehnúť ten pomyselný západ, lebo no, to sme
a prežívali. Prosím, ale možno sa za toto na ľudí hnevať? Viete, keď vy si 40 rokov niečo musíte odopierať a potom vám to ako patne. A teraz, teraz ma nechytáte za slovo, ja viem, a budeme sa o tom baviť, že to bolo pozlátku, že až potom sme zistili, že to nie je tak, ako sme si mysleli. A teraz ešte k tomu nejdeme. Teraz sa bavíme o tom, čo si ľudia potom 89. mysleli, že ja som 40 rokov žil v neslobode, kde som nemohol toto. Môžeme mi teraz, ale môžete mi vy zazlievať teraz moju bezhraničnú slobodu, že si to užívam, že nechcem nič bez mantinelu, keď mi každý dával mantinely 40 rokov?
Ja, áno, tomu, ako že človek rozumie, hej, že tomu konaniu, hej, že človek šlape po poli, lebo konečne môžem, nie som za plotom, tak samozrejme šlapem a som slobodný, tak sa z toho teším. Určite áno, lenže ten príklad zo Svetimo je veľmi silný, samozrejme, lebo socializmus nebol osviečený.
Iste, samozrejme.
To proste, ako je tam samozrejme nejaká paralela, to je jasné, ploty boli, ale samozrejme nikto nikoho, tam nejaký holokaust neprebiehal, ale a keď tak skôr Biafra ducha, a to je niečo i zase trošku iné, že sa vyprázdňovali nejaké vnútorné hodnoty. Takže Nie, prečo? Nech si, ja ľuďom doprajem. Ja napríklad musím povedať, že sa stále teším, keď nejakému podnikateľovi sa zadarí, keď niekto príde a hovorí, že sa mu darí, že mu to podnikanie ide, viete, že skutočne sa rozbehol a že sa darí. A keď viem, že ten človek koná poctivo, že zaplatí dane, že neokráda svojich zamestnancov a že si to vydrel to svoje postavenie a možno, že aj nejaké bohatstvo. Ja mu to zo srdca prajem. Ale bezhraničná sloboda, ktorá, tá túžba po bezhraničnej slobode, ktorá prišla po 89. bola v tom, že teraz chcem mať. Teraz, hneď a všetko. A to samozrejme bolo nereálne. Nereálne, aby sa toto dosialo. A to ani nešlo. A zdá sa, že tam samozrejme milión iných faktorov, prečo sa to nedalo a prečo to nešlo a prečo to nejde do dnes a tak ďalej. Ale vždy to súvisí podľa mňa tam, kde si s tou túžbou po bezhraničnej slobode, že ju máme a že tam sa zrážajú potom tie túžby, tie názory, proste, že z toho pola, na ktorom je, teraz si vymyslím, na ktorom je proste tisíc tých kukuričných klasov, tak sa z neho oberá 3000 ľudí a to nejde, no. Neujde sa každému, no.
Očividne z toho, čo hovoríte, že aby sme to rozumeli, vy nemáte problém so slobodou, vy slobodu máte rád a vyznávate ju a chcete, aby ľudia boli slobodní, vy máte problém s bezhraničnou slobodou, tak. Aby sme to oddelili. Lebo tak. Nie, sloboda a bezhraničná sloboda sú dve rozdielne veci. Ale My sme sa museli v 89. nejakým spôsobom oslobodiť, lebo sloboda je dôležitá. Aj tá vonkajšia, potom, aby ste mohli mať vôbec vnútornú slobodu, tak musíte byť aj navonka oslobodení. No ale s tou slobodou nám v 89. prišli rizika, s ktorými by sme nepočítali. Viete? A zrazu sa objavili veci. To možno až tak veľmi nesúvisí s bezbrehou slobodou, ale keď sa bavíme o slobode, je dobré aj toto spomenúť, že my sme túžili po slobode, lebo sloboda je základná potreba preto, aby sa človek mohol individuovať, aby mohol rásť. Vy musíte byť slobodní, aby ste mohli zistiť, aký je ten svet, čo môžete, čo nemôžete a stanoviť si potom sám hranice. Ale my sme v 89. túžili po slobode, potom po zlátku. A potom sa ukázalo, že počujete, že ale to je vlastne komplikované, lebo so slobodou prišli riziká. So slobodou prišla nezamestnanosť. A so slobodou prišla kriminalita. So slobodou prišla chudoba. ktorá dovtedy akoby nebola.
Rozsvorila sa sociálna priepasť.
Teraz sa zrazu po 89. udialo niečo, čo tu doteraz nebolo. Hej? Tak žili sme nejako tak ako pod takým niečím, že nás dohliadali furt ako tie zvieratká tam v tej ohrade. Ale vlastne tieto veci neboli. Že vraždy, mafia, to nič. A teraz vám ľudia hovoria, to ešte nie je otázka k bezbrehej slobode, to je ešte otázka k slobode ako takej. A teraz vám ľudia hovoria, že počúvajte, no ale my by sme to radšej chceli naspäť do toho košiara. Lebo, viete čo? Lebo nakoniec, čo ja mám z tej slobody, či už bezbrehej alebo nebezbrehej, to je jedno. Čo ja mám tej slobody, keď som nezamestnaný? Čo ja mám z tej slobody, keď teraz mi tu nemôžem pomaly výjsť von večer, lebo sa bojím, že ma niekto odstrelí, alebo mojim blízkych? Čo ja mám z tej slobody, keď som chudobný, nemám na zaplatenie ničoho? A tak sa vám tí ľudia pomaly začínajú tak ako vracať naspäť k tomu, že teda naspäť poďme do toho skanzenu. Mm-hmm. A teda, že čo je lepšie? Že no, ja. Nesloboda bez rizík? Alebo sloboda s týmito rizikami, no, ktoré nutne prichádzajú?
Ten príbeh Izraelcov má totiž to pokračovanie. Oni teda vyšli z Egypta, dostali zákon na hore Sinaj a išli do zasľúbenej krajiny, bo im povedal ten Izrael, ten Kanán, to bude vaša krajina, ktorú som zasľúbil už vašim otcom. A, ale potom po tej ceste na púšti zrazu nemali čo jesť a nemali čo piť. Proste 3 dní išli a vody nebolo. A tak prišli k Mojžišovi a reptali, že na čo si nás vyviedol z Egypta? Keď v tom Egypte každý deň sme mali plné hrnce mesa. Mohli sme sa najesť do sýtosti. Na čo nám je táto sloboda, keď tu hladujeme? Na čo nám je? A to je, a naozaj reptali a zburili sa a nakoniec dopadli tak, že 40 rokov museli po tej púšti chodiť, aby sa naučili byť slobodní. To je teda biblický príbeh. Uh-huh. A ako to súvisí s nami? Že buď sa naučíme žiť v slobode, s tým, že ale moja sloboda končí tam, kde samozrejme by som obmedzoval slobodu druhého človeka, teda, že máme slobodu s pravidlami, alebo sa z toho marazmu nevyhrabeme a budeme v tom marazme proste sa tu váľať a budeme v ňom žiť a bude to na fíku. A bude to na fíku.
My vlastne teraz zistujeme, že po pohodinke...
Takže vrátiť sa do košiara?
No, viete, my máme dva problémy, zisťujeme teraz. My máme problém najskôr s tým, že a chcú vôbec ľudia slobodu? Sú teraz ľudia, ktorí vám povedia, že ja tú slobodu vymením za istoty, ktoré som mal predtým. Čiže prvý problém je, že či sú ľudia vôbec schopní uniesť slobodu s rizikami, ktoré prináša. A druhý problém potom nastáva, že keď máte už ľudí, ktorí sú ochotní tie rizika prijať a povedať, viete čo, radšej sloboda aj s rizikami, radšej voľnosť, aj keď na mňa bude čokoľvek číhať, ale potom máte zrazu druhý problém, že dobre, ale teraz musíme dať pozor na to, aby si ľudia tú slobodu nevysvetlili ako bezbrehosť. Ako slobodu, ktorá nemá mantinely. Čiže my sa bavíme o dvoch problémoch teraz. Ten jeden dáme bokom, lebo táto relácia nemá toľko času, aby sme sa ešte aj tomu mohli venovať, len bolo dôležité to spomenúť, že my ešte stále žijeme vo svete, kde je veľká časť ľudí, ktorí slobodu nechcú. A chcú radšej nad sebou kontrolu, ale dajte mi istoty. Čiže teraz toto dáme bokom. Teraz ešte aj toto máme ako problém, ale teraz to riešiť nejdeme. Teraz sa budeme venovať ľuďom, ktorí sa už zhodli na tom, že chcú slobodu aj s rizikami, ale my máme teraz pri týchto ľuďoch problém, že oni nerozumejú tomu, že dobre, slobodu chceš s rizikami, ale ešte jedno veľké riziko na teba číha. Daj si pozor, aby si slobodu nevysvetlil ako bezbrehosť. Robiť čokoľvek. Šlápať po poli, po úrode, o čom som hovoril. Čiže teraz na tento problém my teraz sa zameráme, že čo s ľuďmi, ktorí už slobodu chcú, ale ešte nepochopili, že sloboda nie je bezbrehá možnosť robiť čokoľvek.
Tam pomôže samozrejme že treba ľuďom hovoriť a musia ľudia pochopiť, že tá bezbrehosť, totiž to, ktorá dneska je tá bezbrehá sloboda, ktorá sa tu dneska ľuďom ponúka, je vlastne obrovská manipulácia. Manipulácia, ktorej sú ľudia vystavení. Manipulácia, kde sa im hovorí, že musíme, teda stará ideológia padla, všetky tie izmy, ktoré boli v 20. storočí a ktoré priniesli teda všetko to utrpenie a všetko to, všetky tie marazmy a čo ja viem a samozrejme aj vraždy a tak ďalej, takže to všetko dávame bokom a my teraz musíme vytvoriť novú spoločnosť. A toto je vlastne to možno, že k čomu som možno, že chcel možno dospieť, alebo čo by bolo dobré, je dobré, aby sme sa, alebo čo som chcel, aby sa nakoniec povedalo, že bezbrehá sloboda, ktorú dnes je ponúkaná, ale z mnohých strán to není, že len jeden smer, alebo jedna strana, alebo len z jedného centra, alebo ja neviem čo, to proste sa balí z mnohých smerov, takže to je manipulácia. Že treba prijať s tou túžbou po slobode a s tým učiť sa žiť v slobode aj to, že ku podivu platia staré pravidla, ktoré keď budem dodržiavať, tak vtedy nebude problém. Vtedy teda tie problémy, ktoré tu sú, kriminalita, nezamestnanosť, neláska k ľuďom a čo ja viem, proste tie zlé medziľudské vzťahy, že vtedy tieto veci budú potláčať. Oni nikdy samozrejme nezmiznú, ako aj za socializmu, samozrejme tieto veci boli tiež. A takže ja mám pocit, že tu je taký ako keby nový poriadok, nám niekto povie, že pod rúškom nejakej humanity, tolerancie, pod rúškom nejakého chápania a rešpektovania ako názorov a postavy iných ľudí, tak sa povie, že musím rešpektovať aj ľudí, ktorí vedome porušujú alebo vedome ignorujú zákon, ktorý bol daný už pred 3000 rokmi na Sinaji Židom. A to sú tie základné morálne princípy. Viete? A toto je ten problém bezbrehej slobody alebo to veľké nebezpečenstvo bezbrehej slobody, ktorá sa tu dnes valí, že tá bezbrehá sloboda hovorí žiadne prikázania, žiadne zákony, žiadne takéto veci už dnes nefungujú, lebo sú zastaralé. Čo? Aké zákony? V oblasti sexuality žiadna hranica. Všetko môžem, pokiaľ je to za dverami, tak čo koho do toho? Aká úcta k rodičom, keď ja mám ďaleko väčšie vedomosti a ďaleko som vpredu ako moji rodičia? Aká cirkev, aký 7. deň odpočinku? Prečo nekradnúť? Však čo? Však keď som šikovný a viem si zarobiť, tak aké obmedzenie proste? Keď sa klamstvo vydáva proste za šikovnosť. A to dneska už sa, ja sa už priznám sa, že v tom niekedy neviem ani orientovať proste. Že dnes, keď vidím, ako ľudia zjavne klamú, alebo zjavne kradnú, a je to legitímne. Napasujú to teda do nejakého právneho rámcu, ktorý tu proste je. A toto je tá neuveriteľná bezbrehosť, ktorá tu je. Toto je to, čo nás vlastne hnevá, čo nás znepokojuje. A to je to, proti čomu človek musí povedať, tak toto už nie. A keď poviem, tak vráťme sa k starým zákonom, k tomu desatoru, a to už nehovorím o viere teraz, hovorím iba o tom, o tých morálnych princípoch desatora, to poviem, a čo to už je dneska, to, my sme už za tým. No ale keď si za tým, tak budeš žiť v neistote, čo prinesie zajtrajší deň. Že to napätie, tá kriminalita a všetko to, čo sa bojíme, bude iba rásť. A rastie.
No, dáme si o malú chvíľu pesničku, lebo už sme za polovicou relácie, čo je neuveriteľné, ale to je tak, viete, že keď sa štát vedie ako firma, tak to nie je dobré. Ale niekedy by to aj mohlo mať nejaké svoje pozitíva. Napríklad pri tom, keby ste chceli ľuďom vysvetliť, čo je to bezbrehá sloboda, toto každý človek, ktorý povedzme bol predtým zamestnaný a potom začal sám podnikať, veľmi dobre rozumie. Lebo on prišiel na to sám, že ako náhle už nie som zamestnancom, ale začal som, povedzme, podnikať, robím si na svojom, tak sloboda, ktorú som tým získal, že som nie pod žiadnym šéfom, urobila jednu jedinú vec. Že som si sám musel stanoviť hranice. Už nie je šéf, ktorý mi ich stanovuje, ale ja som si ich stanovil sám. Nemusím. Ja ráno nemusím vstať. A keď nevstanem ako živnostník, nezarobím peniaze. Predtým ma kontrolovala štikačka, niečo, musel som sa hlásiť, nadával som na šéfa, stával som
trestný
niečo.
Trestný čin to bol dokonca.
Trestný čin to bol za komunizmu. A teraz si predstavte tá úžasná, to úžasné samouvedomenie si vlastných hraníc, aké človek získa, keď sa napríklad len, keď zoberieme len tú ekonomickú stránku veci, stane živnostníkom a musí si sám na seba zarábať. On vie sám, že musí ráno vstať, on vie sám, že sa musí snažiť, aby zarobil peniaze. Prečo to hovorím? Lebo sa nám ukazuje, že sloboda nie je v skutočnosti bezbrehosť, ale sloboda je schopnosť sám si stanoviť hranice. Možno častokrát prísnejšie, aké mám v neslobode.
No, haleluja, tak sme vlastne vyriešili problém.
Nevyriešili, lebo to má veľa kadejakých zákutí.
No, samozrejme.
A o nich sa porozprávame, ale dáme si pesničku. Ja som vlastne teraz zistil, tak sme sa do tej témy pustili, že som zabudol aj vôbec povedať také tie kontaktné veci, že kde nám ľudia môžu písať a prípadne volať. Nejdem to už teraz rozprávať, lebo sa mi veľmi nechce. Po pesničke sa mi bude chcieť viac.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat, o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Na 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 na. Patřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá. O vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
No, pred pesničkou som vám sľúbil, že sa mi bude chcieť povedať niečo, čo sa mi pred ňou nechcelo, tak je tu ten čas, kedy sa mi chce povedať, že v prípade, že sa budete mať záujem zapojiť do našej diskusie, tak smelo do toho studio@slobodnyvysielac.sk. To sú maily, ktoré nám, alebo teda to je mailová adresa, na ktorú nám môžete písať maily. V prípade, že chcete radšej zatelefonovať 048 381 0101, alebo potom taká možnosť písať priamo do nášho štúdia cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Ja len pripomínam pre tých z vás, ktorí ste možno prišli neskôr k zariadeniam, cez ktoré nás počúvate, že počúvate reláciu Pohľady. Dnes v poradí tretí diel, samozrejme s pánom evanjelickým farárom Michalom Zajdenom, ktorý je zároveň historikom. Dnes rozoberáme tému bezhraničnej slobody. A my sme vlastne tak ako nejak tak prirodzene dospeli k tomu, že keď som to dával na tom príklade tej ekonomiky a takého toho života bežného jednotlivca, ktorý by povedzme nerešpektoval slobodu toho, že je, ja neviem, že je živnostník a teraz si tú slobodu vysvetlí ako bezbrehosť, tak by veľmi rýchlo skončila a jeho firma by skrachovala, lebo by povedzme ráno nemusel stať do práce, nemusel by platiť faktúry a takéto veci. Skrátka, keby si nestanovil hranice sám, no tak by dopadol veľmi zle. Ale to je otázka nejakého jednotlivca, to by niekto mohol povedať, no dobre, však to pri prípade živnostníka tak môže fungovať, no ale že spoločnosť je predsa len komplikovanejší organizmus a tam do toho vstupujú aj iné premenné a bla bla bla. No, čo so spoločnosťou, ktorá... Čo sa stane spoločnosti, ktorá si slobodu vysvetlí ako bezbrehosť? Živnostník príde o prácu, bude hladný. A čo sa stane spoločnosti?
No skrachuje. Skrachuje taká spoločnosť, pretože sloboda je spojená so zodpovednosťou. A jedným z mnohých znakov tej bezbrehej slobody je to, že je tu veľmi veľa ľudí, ktorí dostávajú nezaslúžené veci. Či sú to peniaze alebo nejaké iné veci. Proste nemôže človek dostať niečo zadarmo alebo niečo bez toho, aby on niečo pre tú spoločnosť urobil. Alebo je to v neadekvátnom proste pomere. Je zaujímavé, že ľudia, ktorí dostávajú peniaze, ktoré si nezaslúžia. Ja neviem, môžu to byť samozrejme sociálne dávky, ale sú to aj mnohé iné. Dneska je tých fondov všelijakých neuveriteľné množstvo. Ja sa teda tým fondom vyhýbam a pokiaľ sa dá, ja s fondami nechcem mať nič spoločné, akýmikoľvek fondami, cirkevnými, európskymi, štátnymi, akýmikoľvek. Tak v prvom rade to demoralizuje tých, ktorí tie peniaze alebo prijímajú tieto veci. A väčšinou sú to teda peniaze, ale nemusia to byť len peniaze. A má to potom fatálny dopad na tú spoločnosť. Tu ľudia sú naučení otvoriť náruč a povedať, tak daj. A si neuvedomujú, že takto otvorenú náruč môžu mať iba naozaj ľudia, ktorí nemôžu alebo nevedia pracovať. A tých ľudí, ktorí nemôžu alebo nevedia pracovať, je podstatne menej ako tých, ktorí proste túto pomoc prijímajú.
Máme tu mail od Zuzany, ak teda vám do toho môžem skúsiť.
No,
ak nejak ste ešte chceli povedať, tak ľudne dopovedzte.
Ale nie, maily sú...
Tak mail od Zuzany, hovoríte tu o bezbrehej slobode, ale stále som ešte nepočula, čo pán farár tú bezbrehou slobodou teda myslí. Čo konkrétne teda je tá bezbrehá sloboda v spoločnosti podľa neho? Kde sa prejavuje?
Bezbrehá sloboda je v tom, že je to sloboda bez zodpovednosti. A ja chápem, že by sa tak žiadalo povedať, tak toto je presne ono. Uh-huh. Konkrétne, že toto je tá bezbrehá sloboda. Ale neviem inú odpoveď povedať v tejto chvíli, ako to, že je to sloboda bez zodpovednosti, bez pravidiel. A toto je to, čo sa tu núka. A to môže byť v oblasti ekonomickej, politickej, sexuálnej, náboženskej samozrejme, športovej, ja neviem, akejkoľvek. Takže sloboda bez zodpovednosti. Musí si ona sama povedať, či má taký príklad a či vie takto definovať konkrétnu vec.
My sme, keď sme tu minulé tú reláciu skončili, tak sme sa ešte po relácii tak trošku zhovárali A to by možno bola aj odpoveď smerom k Zuzane. A vtedy sme sa zhovárali o rôzne napríklad sexuálnych menšinách, ktoré majú stále akoby že agresívnejšie požiadavky, že to skrátka nikde nekončí, že oni najskôr chcú, ja neviem, že registrované partnerstvo, potom manželstvo a tak ďalej, stále idú dopredu. A vtedy sme sa bavili, ak si spomínate, sme sa bavili o tom, že to už pomaly sa tak ako, že incest by bolo teraz chváliť, lebo vlastne, že prečo nie, veď máme bezbrehú slobodu a keď to tí dvaja chcú, keď sa chce vyspať s brat so sestrou, no tak prečo im v tom máte brániť, keď je to dobrovoľná ich voľba? Čiže pri otázke Zuzany, že čo myslíme bezbrehou slobodou? Bezbrehou slobodou myslíme všetko, čo spoločnosti škodí. A teraz, že incest spoločnosti škodí, lebo to nie je, že tak, že vy poviete, že to je bezbrehá sloboda, incest, a on niekto povie, ale vie, tak to tí dvaja chcú, no dobre, ale narodia sa vám z toho postihnuté dieti. Vy máte negatívny dôsledok, čiže bezbrehá sloboda je to, čo vám končí zle, fatálne. Poviem to na úrovni jednotlivca, že keď si niekto povie v rámci svojej bezbrehej slobody, že viete čo, ja nebudem rešpektovať zákony príťažlivosti, ja kašlem na nejakého Newtona, ktorému sa strepalo jablko na hlavu, mňa tento starý anachronický dedo nezaujíma a ja nebudem rešpektovať zákony príťažlivosti a ja skočím z tretieho poschodia, lebo my si myslím, že neplatia, no tak sa dolámete v lepšom prípade alebo v horšom prípade sa zabijete. Čiže skončíte zle. Fatálne. Dnes som napríklad čítal, že vo Francúzsku dnes schválili, že už ženy bez muža môžu žiadať umelé oplodnenie, aj lesby. Už môžu vo Francúzsku mať deti. Sama žena. No, vy ste deťom vo Francúzsku upreli právo na otca týmto. To skončí fatálne, to skončí zle. Takže to nemôže skončiť dobre, keď dieťaťu upriete právo na otca. Neviete, v tejto chvíli neviete, ako to skončí, ale viem vám povedať, že to skončí strašne zlé. Čiže bezbrehá sloboda je všetko, čo končí fatálne. Zlé. Pre tú spoločnosť. Zlé. To je bezbrehá sloboda.
A ja ešte uvediem ekonomický príklad, aby sa aj naši marxistickí priatelia potešili, že farár taký príklad uvedie. Naozaj som zažil vo svojej farárskej praxi pred niekoľkými rokmi. Prišla za mnou jedna pani a mi hovorí, pán farár, viete čo, ja mám úžasné šťastie. A že čo, no že niekoľko rokov som nerobila a teraz chodíme šiť nejaké poťahy na nejaké auta a ja dostávam 260 eur. A ja keď som to počul, tak som iba preglgol. To je proste bol som pár rokov na južnom Slovensku, naozaj v biedných pomeroch, tí ľudia tam žijú. A ja som si vtedy uvedomil, že úplne rozumiem ruskej alebo francúzskej revolúcii. No však robiť za 260 euro, tak keby mi ten človek, ktorý tým ľuďom tú mzdu dáva, túto hladovú mzdu, prišiel v tej chvíli do rúk, tak by som mu minimálne napol do tváre proste. Toto je bezbrehá sloboda, keď sa zneužíva chudoba ľudí. Keď sa zneužíva chudoba ľudí proste. A bojím sa, ja teda to nemám samozrejme zmapované, že v tých chudobných regiónoch to takto žiaľ možno funguje. A aké odvody? Proste on je to nejako načierno možno vypláca, ja som to samozrejme neskúmal. A tí ľudia sú šťastní, že za nejakých proste hodinu cestuje, 10 hodín robí a dostane 260 eur. Tak to je nehorázne. A v tomto štáte mám taký pocit, pokiaľ to nevybuchne, tak to nikto riešiť nebude. A viete, a tu sa zbiera aj tá sociálna nenávisť. To sa všetko zbiera. A samozrejme, že aj to, ak dieťa vyrasta bez otca, vedome bez otca, lebo samozrejme sú prípady, že otec zomrie, alebo čo. To sa vráti. To dieťa potrebuje otca a matku. Tak čo tam? Každý normálny psycholog a psychiater to povie to, lebo keď to povie farár, tak povie, že to je ideológia, že si prihrieva polievočku.
No, nakoniec, my musíme končiť, lebo táto relácia podľa mňa nemala hodinu, ale že 20 minút mala, podľa mňa len. Ale nakoniec tá bezbrehá sloboda skončí tak, presne ako ste to teraz popísali, ono sa tá nespravodlivosť, ktorú bezbrehá sloboda generuje... Tá nespravodlivosť sa stále akože generuje, ona sa nabaľuje a ono to vybuchne. A vo výsledku bezbrehá sloboda končí v tyranii a v despotizme. A to preto, lebo ľudia už budú dúfať a žiadať ktoréhokoľvek prvého vodcu, ktorý príde, aby spravil poriadok s týmto bordelom, ktorý tu je. Toto je to, čo nám reálne hrozí. Bezbrehá sloboda skončí nakoniec tak, že príde niekto, kto sa vyhlási za vodcu a povie, viete čo, ja s týmito šialenosťami typu deti bez otcov, lesby, ktoré budú sa oplodňovať.
Hej.
A ja neviem...
Alebo ľudia, ktorí pracujú za hladové mzdy.
Za hladové mzdy. A toto všetko, čo by sme teraz...
Áno.
Hej, ja s tým spravím poriadok. Dosť bolo. Trestne po stole. A viete, čo sa stane? Tak, vy to poznáte, vy ste historik. Tak, jak keď Cézar zrušil republiku v Ríme, ľudia budú vyhadzovať čiapky do vzduchu a budú ho vítať, lebo prišiel niekto, kto ide urobiť poriadok s tým bordelom, ktorý to je.
Ono to je ešte desivejší scenár, pretože ten tyran, alebo ten Cézar, alebo ja neviem, ten Führer, hej, potenciálny, to už je ako kladné riešenie. Ono tá revolúcia, proste revolúcia, keď príde, revolúcia je strašná, pretože to je doba anarchie a zmetku. A tedy platia iba zákony džungle, tak preto potom začne volanie po silnom vodcovi proste. A preto ja, ako viete, my kresťania teraz proste a moji priatelia sa modlíme aj za tieto voľby, aby tam prišli slušní ľudia, ale slušní ľudia nie ako slušní.
To je také sprofanované slovo. Hey,
to je
strašné, že sa toto stalo.
Není samozrejme mravný kategória.
Povedzme tak, že aby tam prišli dobrí ľudia.
Zodpovední, ktorí budú, viete, ktorí nebudú mať bezbrehú slobodu, ale budú aj zodpovední. Dokiaľ však musím tým ľuďom urobiť dobré a hľadať riešenia. Kiež by takýchto ľudia prišli, no. Ach jaj, kde sú?
No ale ako tú slobodu sklbiť so zodpovednosťou, to je otázka. Viete, že to by tak človek čakal, že to sa dá v školách naučiť, že to stačí prísť do kostola, tamto ľuďom vysvetliť a už to pochopia. Ale to je také ťažšie, že aby človek tak neupadol z tej slobody práve do tej bezbrehosti. Nemáme na to asi nejaký taký univerzálny recept, ako sa tomu vyvarovať.
Nie. Ja som aj vlastne možno... Neviem, a možno jedno z tých vyústení aj tieto diskusie teda môže byť aj to, že neprijímajte slobodu bez odpovednosti a milujte tých druhých ľudí viac ako seba. Viete, to je takéto, Ježišovo riešenie je, že nehľadím na seba, ale hľadím na toho druhého. A keď budeme hľadiť na toho druhého, tak, a keď tomu druhému doprajem, tak proste tá spoločnosť normálne bude fungovať. Znie to ťažko, ako no. Veľká utopia, ja viem.
No, znie to tak. Znie to ako ťažká utopia. No to by možno bola dobrá téma do budúcna o týždeň, že utopia. Jak toto urobiť, že milovať toho druhého ako seba samého, to sa mi podľa mňa, to je ťažko. To. Myslím, že to ste takú utopiu teraz nadhodili, že neviem, či sa to reálne dá.
Ale inak nefunguje ani cirkev, ani spoločnosť. Bez tohto princípu, že miluj bližného svojho, aspoň ako seba samého. Je tam samozrejme ešte to prikázanie lásky k Bohu pre nás, kresťanov. Ale inak to nejde. To je taký ten príbeh, keď Ježiš hovorí o milosrdnom Samaritánovi. Ale ak si to necháme na budúce,
dáme.
Tak tým začneme.
Dobre. Toto je dobrá vecička na budúce. Dnes sme, ako sme očakávali, otázku bezbrehej slobody nevyriešili, lebo to nejde vyriešiť, my sa o tom debatíme. Ale prišli sme minimálne na to, že ako jednotlivec začnete bezbrehú slobodu uplatňovať, tak skrachujete napríklad a veľmi rýchlo ako živnostník. No a pokiaľ to prehodíme na celú spoločnosť, tak ako ste povedali, potom krachuje celá spoločnosť. Len horšie je to, že pri spoločnosti to môže mať naozaj fatálne následky, kedy tá bezbrehá sloboda skôr alebo neskôr vy proste postaví do čela ľudí, ktorí povedia dosť. A tí ľudia, a história nás to učí, veľakrát potom neberú ohľady a so suchým horí aj mokré, ako sa hovorí, a väčšinou to býva potom utopené v krvi. A to nie je veľmi dobré.
Tak dúfajme, že tento scenár nás minie, no, ale aby nás tento scenár minul, musíme zmeniť sami seba.
A milovať.
Milovať bližného.
Ako seba samého. A teraz otázka, ako? No, keď to chcete zistiť, počúvate nás o týždeň. Dnes vám na to už neodpovieme.
Dobre, už není čas.
Michal Zajden, evanjelický farár a historik v jednej osobe. Majte sa pekne, do počutia.
Do počutia, pekný a večer ešte.
Pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.